Assalomu alaykum. Nazaringizda atrofingizdagilar sizdan ko'ra omadliroq va baxtliroq yashayotgandekmi? Siz esa arzimagan pul uchun qattiq mehnat qilishingizga to'g'ri kelyaptimi? Siz o'zingizni yetarlicha mehnatkash, halol va aqlli hisoblaysiz-u, ammo yaratgan ularni barakalashni ma'qul topgandikmi? Agar shunday bo'lsa, bizni tinglashni maslahat beramiz. Bugun suhbatimiz 1% qonuni nega ayrimlar hamma narsaga ega, boshqalar hech narsaga degan mavzuda boradi. 10 marotaba badavlatroq va muvaffaqiyatliroq bo'lish uchun 10 marta ko'p ishlash va o'zingizni o'tga cho'g'iga urishingiz shart emas. Shunchaki 1% qoidasidan foydalaning, deya maslahat beradi amerikalik mashhur bloger James Clear. To'plama ustunlik kuchi. Yonma-yon o'sayotgan 2 daraxtni tasavvur qiling. Ular har kuni namlik va quyosh nuri uchun raqobat qiladi.
Agar daraxtlardan biri salgina tezroq o'ssa ham, u sherigidan ozgina bo'lsa-da balandroq bo'ladi va quyosh nurlari va yomg'irga ko'proq ega chiqadi. Ertasi kuni shu qo'shimcha energiya hisobiga u yanada balandroq o'sadi. Oradan vaqt o'tib, u ikkinchi daraxtni soyasida qoldiradi va quyosh nurlarining ham tuproqdagi oziq moddalarning ham eng katta qismiga ega chiqadi. Bunday daraxt ko'proq urug' beradi. Demak, kelgusida bu daraxtdan tarqalgan nihollar ko'proq bo'ladi. Bu jarayon takrorlanaveradi va eng avvalida raqobatchilardan ozgina yaxshiroq bo'lgan daraxtlar o'rmonning katta qismini egallagunga qadar davom etadi. Ozgina ustunlikning vaqt o'tishi bilan kengayish hodisasini olimlar to'planma ustunlik deb atashdi. G'olib hammasiga ega bo'ladi. Insonlar bilan ham shunga o'xshash vaziyat kuzatiladi. O'rmondagi daraxtlar singari biz ham ko'pincha o'sha resurslar bilan kurashamiz.
Siyosatdonlar saylovchilar ovozi uchun, yozuvchilar bestsellerlar ro'yxatidagi o'rin uchun, sportchilar oltin medallar uchun, kompaniyalar potensial mijozlar uchun, telekanallar esa bizning diqqatimiz va vaqtimiz uchun. Unumdorlikdagi kichik farq unga mutanosib bo'lmagan mukofotga sabab bo'lgan bunday effekt g'olibning hammasiga ega bo'lishi deb ataladi. Faqat 1%, 1 soniya, 1 so'm ustunlikka ega bo'lishning o'ziyoq mukofotning 100%ini qo'lga kiritish uchun yetarli bo'ladi. Cheklangan resurslar, masalan, vaqt va pul bilan bog'liq har qanday qarorlar tabiiy ravishda g'olibning hamma narsani qo'lga kiritishiga sabab bo'luvchi vaziyatga olib keladi. Eng yaxshi pozitsiyada bo'lib qolgan g'olib uni yana g'alabalar sari iltuvchi ustunliklarni to'play boshlaydi. Avvaliga kichkina ustunlik bo'lib qo'ringan narsa endi 20-80 qoidasiga o'xshash tus oladi.
Bir narsada g'alaba qozonish boshqasida ham g'olib bo'lish imkoniyatlarini oshiradi. Har keyingi shunday muvaffaqiyat g'oliblarning holatini mustahkamlay boradi. Vaqt o'tishi bilan barcha mukofotlar va ustunliklar eng avvalida raqibidan ozgina oldinda bo'lgan kishilarga nasib etadi. Ozgina ortda qolganlar esa alal oqibatda deyarli hech narsasiz qolib ketishadi. Bu prinsip Injildagi kimki ega bo'lsa unga beriladi va ko'paytiriladi. Yo'q boridan ham ayriladi. Iqtibosiga qiyosan Matfey effekti deb ham ataladi. Har holda nega faqat ba'zi insonlar va tashkilotlargina ustunliklar va boyliklarning katta qismiga egalik qilishadi? 1% qoidasi. Raqobatchilar ustidan bor yo'g'i 1%ga ustunlik qilish yetarli. Biroq o'z ustunligingizni bugun, ertaga, indinga va kundan kunga saqlab tursangiz, shu ustunlik sabab g'alaba qozonaverasiz. Har bir g'alaba yangidan yangi natijalarni olib keladi.